εσύ θέλεις να παίξεις, να λέμε.
Είναι μία από τις πιο εκφραστικές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής. Συνδυάζει πολλά πράγματα μαζί, κατά γενική ομολογία, την ένταση με τη λεπτότητα, την εκφραστικότητα, τη δημόσια εικόνα με την εσωτερικότητα. Και μιλάω βέβαια για την Ελεονόρα Ζουγανέλη, που προφανώς και δεν χρειάζεται συστάσεις. Έχουμε όμως τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας τηλεφωνικά, λίγες ημέρες πριν βρεθεί στην Κρήτη για συνευλίες στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο του tour με τίτλο «Αλλάζω». Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή μας επικοινωνία.
Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
Αλλάζω λοιπόν, αλλά και ζω. Τι έχει αλλάξει στην Ελεονόρα Ζουγανέλη καλλιτεχνικά και τι έχει αλλάξει και μέσα σας?
Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Ήταν ζητούμενο τη ζωή μου πάρα πολύ μικρή η αλλαγή. Δηλαδή, έτυχαν κάποια πράγματα σε πολύ μικρή ηλικία τα οποία με ανάγκασαν από μόνα τους να αλλάξω πράγματα. Mm-hmm. Οπότε μπήκα στη διαδικασία από εκεί και έπειτα να προκαλώ και εγώ μόνη μου τις αλλαγές στη ζωή μου, γιατί είδα ότι αυτό το πράγμα, όσο και να είναι έτσι λίγο πολύ τρομακτικό, άλλες φορές να σου δημιουργεί μια ανασφάλεια και μια αγωνία παραπάνω από το φυσιολογικό, στο τέλος εμένα μου άφησε πάντα πολύτιμα πράγματα και κυρίως άλλη κατανόηση σε σχέση με τον εαυτό μου και σε σχέση με τους ανθρώπους και τη ζωή. Οπότε για μένα η αλλαγή πάντα συμβολίζει κάτι που είναι πολύ ταυτόσιμο και με τη ζωή. Mm-hmm. Γι' αυτό και έχουμε χρησιμοποιήσει αυτόν τον τίτλο.
Mm-hmm. Άρα αλλαγή και καλλιτεχνική. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ίσως και μια διαφορετική προσέγγιση, ίσως ένα πειραματισμό καλλιτεχνικό από εσάς.
Κοίταξε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο με έχει προβληματίσει αρκετά. Θέλω να πω ότι ο τίτλος «Αλλάζω» πήρε μεγαλύτερη έκταση από ό,τι περίμενα, ίσως mm-hmm. γιατί συγκυριακά έπεσε να έχω και μια αλλαγή, ίσως και δευτερογραφική εταιρεία, αλλά mm-hmm. και κυρίως στον ήχο. Μέσα μου δεν θεωρώ ότι έχω κάνει αλλαγή. Στην ουσία νιώθω ότι έχω κάνει μια επιστροφή στον ήχο που πρώτο ξεκίνησα. Και αυτό προέκυψε από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια τα τραγούδια που ήρθαν στα χέρια μου δεν είχαν pop ήχο. Mm-hmm. Εγώ δεν είμαι δημιουργός, οπότε μπαίνω στη διαδικασία να λαμβάνω τραγούδια από άλλους δημιουργούς και τα τραγούδια που είχα πάρει δεν είχαν pop ήχο. Μου είχαν λείψει λίγο λοιπόν, θέλω να πω, κάποια τραγούδια που να έχουν pop ήχο, και κυρίως και στο κομμάτι του live ήθελα κάπως να ξαναενώσω τα πρώτα μου τραγούδια που είχαν ηλεκτρονικό pop rock ήχο με το σήμερα, και έτσι προέκυψε αυτή η αναζήτηση τραγουδιών με αυτόν τον ήχο. Τώρα όλα αυτά μαζί και συνδυαστικά ίσως να φαντάζουν κάτι πολύ πιο, δεν ξέρω να πω, επαναστατικό ή ριζοσπαστικό, αλλά δεν είναι η πραγματικότητα αυτή.
Είναι η επιστροφή στην κανονικότητα μάλλον.
Έχω δοκιμαστεί σε πολλά ήδη, πάντα τραγουδάω διαφορετικά πράγματα και στα live μου πάντα λέω και τραγούδια άλλων καλλιτεχνών για να μπορέσω να ενοποιήσω το δικό μου ρεπερτόριο. Οπότε απλώς τώρα χρειάστηκα έτσι μια μικρή ένεση pop ήχου από δικά μου προσωπικά τραγούδια.
Mm-hmm. Από όλα τα τραγούδια που έχει τερμηνεύσει, υπάρχει κάποιο το οποίο έχει χαραχτεί, έχει αφήσει μια ανάμνηση συναισθηματική, που έχει μια ιστορία πίσω του, ας πούμε?
Όλα τα τραγούδια κρύβουν μικρές ιστορίες, ακόμα και αν δεν αφορούν εμένα απόλυτα. Η διαδικασία, θέλω να πω, του στούντιο, η επαφή με τους συνθέτες, η ώρα που δισκογραφείται, αυτόματα σου δημιουργεί ένα βίωμα. Mm-hmm. Αν πρέπει οπωσδήποτε να ξεχωρίσω ένα τραγούδι, θα είναι το «Τα λέμε», γιατί έχει μια προσωπική εμπειρία, με την έννοια ότι η Σάνι Μπαλτζή είναι συνεργάτης μου πάρα πολλά χρόνια, αλλά και φίλη μέσα από αυτό. Mm-hmm. Οπότε στις διακοπές μου που έκανα τότε στη Μύκονο, ήρθε και με βρήκε και μου λέει: «Έχω ένα τραγούδι για σένα, το οποίο έχει γραφτεί για σένα και θέλω να έρθω να το γιορτάσουμε στη Μύκονο». Και έτσι ήρθε, με βρήκε στο νησί, το άκουσα, το αγάπησα πάρα πολύ το τραγούδι. Περάσαμε πολύ ωραία εκείνο το βράδυ, βγαίνοντας, χορεύοντας και διασκεδάζοντας μαζί. Και την επόμενη σχεδόν μέρα, λέμε ότι που γυρίσαμε από τις διακοπές, έτυχε να έχω την συναυλία μου στο Θέατρο Βράχων, και ενώ ήταν ένα κυκλοφόρητο τραγούδι, το είπα στη σκηνή.
Και για πρώτη φορά τότε.
Υπάρχει μόνο σε αυτό, δηλαδή δεν έχει βγει σε άλλο δίσκο, υπάρχει μόνο σε αυτή τη live ηχογράφηση για να μας θυμίζει εκείνη την φάση.
Mm-hmm. Μάλιστα. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επί σκηνής μια πολύ έντονη παρουσία, ωστόσο εκτός σκηνής μια πολύ διακριτική, έτσι, ήσυχη παρουσία. Είναι μια διπλή ταυτότητα, είναι δύο εαυτοί της Ελεονόρα Ζουγανέλη?
Δεν θα έλεγα ότι είναι δύο εαυτοί. Κάνω μεγάλο αγώνα και πολύ προσωπικό, πολύ προσωπική προσπάθεια για να έχω έναν εαυτό και να προσπαθήσω να ενοποιήσω τα πράγματα μέσα μου. Σαφώς υπάρχουν, είμαι ένας πολύπλευρος άνθρωπος, όπως και όλοι οι άνθρωποι. Έχουμε πολλές διαφορετικές εκδοχές. Απλώς γενικότερα, κάτω από τη σκηνή, δεν νιώθω την ίδια. Στη σκηνή μπορώ να κάνω τα πάντα με σκοπό να επικοινωνήσω, δηλαδή να βρω. Ψάχνω τους τρόπους να επικοινωνήσω με το κοινό, να το κάνω να περάσει καλά, να το κάνω να σκεφτεί, να το κάνω να σκηνηθεί, το οτιδήποτε. Και κάτω, γενικώς, δεν θα έλεγα ότι είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να προκαλώ. Μ' αρέσει να κάνω αυτή τη δουλειά και ο κόσμος να με αγαπάει για το.
Για το πάνω στη σκηνή.
Και για αυτό που έχω να προσφέρω μέσα από την ψυχή μου. Όλα τα άλλα, ακόμα και αν έχουν συμβεί και αν έχω προκαλέσει, έχουν γίνει. Λόγω συνθηκών. Θέλω να πω ότι όταν είσαι ένας άνθρωπος που είσαι δημόσιο πρόσωπο, αρχίζεις να ενδιαφέρεσαι για κάποια άλλα πράγματα, είτε αυτό είναι η προσωπική σου ζωή, είτε να κρίνουν κάποιες επιλογές, είναι κάπως αναπόφευκτο αυτό. Mm-hmm. Οπότε το παίρνω μαζί με τη χαρά της αγάπης του κόσμου.
Μάλιστα. Κρατάω το κομμάτι της επικοινωνίας πάνω στη σκηνή και θέλω να σταθώ λίγο στο κοινωνικό αποτύπωμα με την εξής έννοια. Στις μέρες μας οι καλλιτέχνες καλούνται συχνά, ερωτώνται, καλούνται να πάρουν θέση για διάφορα ζητήματα που δεν άπτονται μόνο της δουλειάς τους και της τέχνης. Θεωρείτε ότι είναι υποχρέωση του καλλιτέχνη να τοποθετείτε ή είναι μια προσωπική επιλογή που ενέχει και κάποιο ρίσκο ενδεχομένως, γιατί προφανώς κανείς ποτέ δεν θα συμφωνήσει απολύτως μαζί μας και σε όλα?
Δεν θεωρώ, σαφώς δεν θεωρώ ότι είναι υποχρέωση. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση του καλλιτέχνη να είναι συνειδητός και να αναγνωρίζει και αναγνωρίζει τι συμβαίνει γύρω του. Γιατί απευθύνεται στο σύνολο, απευθύνεται στο κοινωνικό σύνολο. Οπότε δεν γίνεται να μην γνωρίζει και να είναι ανενημέρωτος. Από εκεί και πέρα, το πώς μπορεί κανείς να τοποθετηθεί πάνω σε αυτά και αν έχει το χάρισμα να εκφράσει, ας πούμε, πολιτικό λόγο ή όχι, mm-hmm. αυτό έχει να κάνει νομίζω ότι με τον άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι με κάποιο τρόπο οι περισσότεροι παίρνουν θέση. Δηλαδή, κάποιοι μπορούν και μιλούν πιο εύκολα και με περισσότερη σαφήνεια και έχουν κατανοητό, ας πούμε, πολύ σαφή θέση. Κάποιοι με τις πράξεις τους, με τις συμπεριφορές τους, με το πώς στέκονται απέναντι στη ζωή, με τα τραγούδια που επιλέγουν. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές, πολλοί τρόποι να τοποθετηθείς. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, στα κοινωνικά θέματα, νομίζω ότι δηλαδή τώρα αν εννοούμε όλα αυτά που έχουν συμβεί με τον πόλεμο, με τις γενοκτονίες, όλα αυτά τα πράγματα, mm-hmm. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ακριβώς να πάρεις θέση, με την έννοια ότι έχουν υπερβεί την πολιτική μας θέση. Εδώ μιλάμε για μια, δηλαδή έχουν αρχίσει τα πράγματα να γίνονται τόσο σκληρά. Που τι να τοποθετηθείς, για το αυτονόητο?
Δεν υπάρχει άποψη υπέρ ή κατά, τα πράγματα είναι συγκεκριμένα.
Ακριβώς, είναι τόσο πολύ. Είναι τέτοια μεγάλη σκληρότητα που βιώνουν, ας πούμε, εκεί πέρα οι άνθρωποι, που δεν. Τι μπορείς να πεις εγώ, έχω αυτή την άποψη ή έχω αυτή τη θέση ή πολιτικά συμφωνώ με αυτό και με το άλλο. Mm-hmm. Δυστυχώς είναι μια. Πολλά πράγματα είναι ανθρωποφαγικά, χάνουν την έννοια της ανθρώπινης φύσης και ύπαρξης, οπότε και δεν ξέρω κατά πόσο χρειάζεται και τοποθέτηση. Mm-hmm.
Και μια και λέμε για το πώς ένας καλλιτέχνης τοποθετείται στα δημόσια πράγματα, να το ελαφρύνω λίγο. Έχεις αποφασίσει να τοποθετηθείς και για τα της μόδας με μια συλλογή γυαλιών ηλίου και με ένα τίτλο, ένα μπραντ έτσι πολύ διαφορετικό, Κοίτα Ψηλά, σωστά?
Ναι, ναι.
Πώς έγινε
εγώ,
αυτό, πώς έγινε η ενασχόληση με τα γυαλιά?
Αυτό. Mm-hmm. Αγαπάω πάρα πολύ εγώ έχω δύο πράγματα στη ζωή μου. Έτσι, γενικά δεν έχω αμάξια, είμαι με ένα μηχανάκι, δεν έχω ρούχα ακριβά και παπούτσια. Αλλά αγαπώ πάρα πολύ τα αρώματα και τα γυαλιά. Ξεκίνησα από πολύ μικρή να φοράω περίεργα αρώματα και έχω μια πολύ μεγάλη συλλογή και από γυαλιά και από αρώματα. Mm-hmm. στην πορεία ήθελα πάρα πολύ να σχεδιάσω κάτι δικό μου. Δηλαδή, στριφογύριζε πολύ στο κεφάλι μου πώς θα μπορούσα, πώς θα γινότανε. Μίλησα λοιπόν τότε, γνώρισε τον κύριο Παπαβασιλείου, του είπα αυτό μου το όνειρο, μου λέει άσε με να δω πώς μπορεί να γίνει, γιατί δεν είσαι αυτό, δεν έχεις οπτικά, είναι δύσκολο να έχεις παραγγελίες κλπ. Και μετά από κανένα 1,5 χρόνο με πήρε και μου λέει βρήκα λέει κάτι, θέλεις να το ζητήσουμε. Mm-hmm. Και έτσι προέκυψε αυτή η συνεργασία με τα Όκια Παπαβασιλείου, αλλά και κυρίως και με τη Metro Radio Future, η οποία είναι μια ιταλική εταιρεία που έχει πολύ, την αγαπάνε πάρα πολύ. Και έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα γυαλιά και αυτό είναι το ζητούμενο δηλαδή και το δύσκολο να μπορέσω έχοντας μικρή ποσότητα να είναι καλή ποιότητα. Οπότε,
άρα τα γυαλιά τα σχεδιάζεις εσύ ή μαζί με κάποια ομάδα δίνεις το, ένα στίγμα του πώς σκέφτεσαι να είναι το σχέδιο.
Αυτά τα γυαλιά είναι πολύ κοντά στο σχέδιο της Metro Retro Future που mm-hmm. κάνει αυτά τα κοκάλινα γυαλιά. Mm-hmm. Εγώ απλώς επέλεξα στη συγκεκριμένη περίπτωση το χρώμα του φακού, επέλεξα το χρώμα του σκελετού και υπάρχουν 200 μόνο κομμάτια με την υπογραφή μου και αυτή τη φράση κοίτα ψηλά έτσι σαν, σαν μια δική μου ας πούμε μια φράση για να έχουν οι άνθρωποι που επιλέξουν να έχουν τα γυαλιά δική μου.
Είναι μια ωραία προτροπή, μια πολύ ωραία συμβουλή, έτσι πολύ αισιόδοξη. Τη χρειαζόμαστε όλοι. Κάθε πρωί που θα ξυπνάμε να λέμε αυτό στον εαυτό μας, τον καθρέφτη.
Ναι, μακάρι και όντως μακάρι και να κοιτάμε ψηλά, να κοιτάμε πάνω, γιατί τα πράγματα εκεί ίσως είναι πιο καθαρά, πιο ξεκάθαρα και μπορεί να μας βοηθήσουν να παίρνουμε αποφάσεις πιο σωστές για τη ζωή μας, να βλέπουμε αλλιώς μετά τα πράγματα. Οπότε ας κοιτάμε ψηλά. Mm-hmm.
Και μια τελευταία ερώτηση. Αν μπορούσες να πεις σήμερα κάτι στην Ελεονόρα στα 20 της χρόνια, τι θα ήταν αυτό που θα της έλεγες, τι θα της συμβούλευες?
Να ρισκάρει περισσότερο. Χωρίς δηλαδή και αυτοί οι φόβοι που με έχουν κρατήσει πολλές φορές πίσω ή με έχουν καθυστερήσει, γιατί τελικά η αλήθεια είναι πως δεν με κράτησε κάτι πίσω, αλλά έχω καθυστερήσει πολλές φορές να πάρω μια απόφαση. Αυτό, δηλαδή ότι είναι τόσο πολύ μικρή ζωή που το να υπεραναλύεις πολλές φορές τόσο τα πράγματα δεν είσαι μόνο χρόνο χάνεις, γιατί τελικά αυτό που η ψυχή σου αναζητάει να βρει θα το κάνει με όποιο κόστος και με όποιο ρίσκο.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και καλώς να μας έρθεις στην Κρήτη. Συναυλίες στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, σωστά?
Σας περιμένω, έχω πάρα πολύ καιρό να βρεθώ στην Κρήτη, έχω πολύ μεγάλη λαχτάρα, περνάω πάρα πολύ καλά κάθε φορά που έρχομαι. Οπότε σας περιμένω πραγματικά με ανοιχτή καρδιά και αγκαλιά.
Και ο κόσμος της Κρήτης το ίδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.